Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, vrijeme je da otvorimo našu riznicu znanja. I danas vam donosimo zanimljive priče iz svijeta nauke. Podsjetit ćemo vas na saznanja iz grčke mitologije, botanike i geografije. Kvadratura kruga, podjela ugla na tri dijela, tri sekcija i udvostručenje kocke. Tri su klasična problema koji potiču još iz vremena antičke Grčke. Sve tri zagonetke izgledaju vama jednostavno, ali ni do danas nisu riješene. Svako od njih prati i zanimljiva legenda, a mi ćemo danas čuti priču o udvostručenju kocke. Na početku ćemo vam samo reći da su na ovaj način stanovnici ostrva Delos u Grčkoj pokušali da pobjede kugu. Rubrika o ljekovitom bilju Herbateka otkriće vam kako možete liječiti pojedine zdravstvene tegobe na potpuno prirodan način, i to odabranom hranom, čajevima ili oblogama. Čućemo koje sve biljke mogu biti od koristi, potrebno je da se nađu u našoj ostavi. Govorit ćemo i o pojedinim turističko-geografskim regijama u Alpama. To su priče kojima ćemo ovaj put posvetiti pažnju. Vjerujemo da ćete svoja saznanja i danas obogatiti uz emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Prvo ćemo krenuti putevima grčke mitologije. U davna vremena stanovnici ostrva Delos obratili su se bogu Apolonu u Delfima da im pomogne da zaustave epidemiju kuge koja u to vrijeme harala na njihovom ostrvu. On je rekao da u njegovom hramu na Delosu postoji oltar koji je napravljen u obliku kocke i da će kugu pobijediti ako udvostruče oltar. Znači, morali su da naprave duplo veći oltar, to jeste dva puta veću kocku. A da li su tamo uspjeli, otkriće nam informatičar Dragan Kesić, saradnik Politikanog zabavnika.
Prema grčkoj mitologiji, kada je Titanka Leto ostala sa Zevsom u drugom stanju, Zevsova žena Hera naredila joj je da nigde ne smije da rodi ni na nebu ni na zemlji, pošto je bila jako ljubomorna, naravno. Ali ostrvo Delos u moru bilo je plutajuće ostrvo koje nije bilo ničim vezano za dno mora. Dakle, nije bilo ni na nebu ni na zemlji. I Titanka Leto je zamolila stanovnike Delosa da joj dozvole da rodi na njihovom ostrvu. Oni su to naravno dozvolili, pošto im je ona obećala blagostanje i bogatstvo nakon toga. I tako je Titanka Leto na Delosu rodila Apolona i Artemidu, velike grčke bogove. A Poseidon je u znak zahvalnosti stanovnicima Delosa podigao 4 stuba iz mora i vezao Delos za dno. A oko njega je rasuo još mnogo malih ostrva koji su nazvane Kiklade, ili okolo Delosa i u njegovu čast. Titanka Leto je održala svoje obećanje, stanovnici Delosa su se obogatili, došlo je veliko blagostanje, napravili su najveći hram Apolonu u Staroj Grčkoj, puno je bilo posjetilaca i naravno, kada dođe do tako velikog bogatstva i blagostanja, počele su svađe. Uglavnom oko politike, zavisti, moći, vlasti, sukoba i mržnje između porodica, i to je trajalo sve dok se nije pojavila kuga. Kuga je odnjela nekih pola stanovništva Delosa i na kraju su morali da se pomire i sednu i razmisle šta da rade, kako da pobjede kugu. Kao prva ideja što je pala na pamet, poslali su delegaciju u Delfe, u Apolonov hram, da pitaju Apolona na koji način mogu da se oslobode kuge. A on im je rekao da u njegovom hramu u Delosu postoji oltar koji je tačno napravljen kao prava kocka. I da je taj oltar mali i da treba da naprave duplo veći oltar. I ovi su rekli to jednostavno, bili su srećni i vratili se na Delos. Dali su majstorima da naprave duplo veći oltar. Majstori su naravno povećali duplo veću dužinu, širinu i visinu te kocke oltara i dobili su oltar koji je bio 8 puta veći. Zato što svaka stranica kad se utupla, veličina kocke je visina puta širina puta dužina. Ako je 2 puta 2 puta 2, znači duplo više, dobije se 8. I dobili su mnogo veći oltar. Ali rekao su, nije važno još bolje da bude što veće. Međutim, kuga nije prestala. One su ponovo poslali delegaciju u Delfe da pitu Apolona šta je sada, napravili su mnogo veći oltar. A on je rekao, ne mnogo veći, rekao sam tačno duplo veći. I onda su ono vratili ponovno na Delos i dali majstorima zadatak da naprave duplo veću kocku, što izgleda vrlo jednostavno. Šta, imamo jednu kocku, treba napraviti samo duplo veću. Međutim, majstor su probavali i nikako nisu mogli da napravi duplo veću kocku. Onda su stanovnici Delosa poslali delegaciju kod Platona, tada najvećeg filozofa i naučnika Stare Grčke, u njegovu školu, akademiju, koja se nalazila severno od Atine, u vrtovima, akademovim vrtovima, su bili oko Platona skupljeni svi drugi najveći naučnici. I došli sa molbom da im pomognu da naprave duplo veću kosku, duplo veći oltar. Platon, koji nije bio matematičar, ali je imao u svojoj školi najbolje matematičare tadašnje Grčke, rekao je, nema problema, to je jednostavno, sad će to moj matematičar da reši. I tako su prošle dane, prošle sedmice, i niko od tada najveći matematičara nije mogao geometrijom da konstruiše duplo veću kosku od one koja postoji. Stanovnici Delosa se vratili na Delos neurađenog posla, i naravno nikada nisu napravili duplo veću kocku. Sljedeći 2000 godina svi iole poznati naučnici i nepoznati su pokušali da riješe taj problem i niko nije uspio. Tek u 19. vijeku Pierre Wansel je uspio da dokaže da se problem ne može riješiti geometrijskim putem. Može donekle aritmetikom, algebrom, ali dobijemo ujednačeni treći korijen iz 2, a to je iracionalni broj sa neograničenim brojem decimala. Prema tome, čak ni algebra ne može tačno da se riješi. Izgleda mnogo jednostavno, a u stvari je potpuno nemoguće. A Delos, stanovnici Delosa koji nikad nisu riješili taj problem, nikad se nisu više ponovo ni obogatili, ne došlo blagostanje. A 80. godine prije nove ere, Mitridat iz Ponta, kada je išao na Rim, zaustavio se kod Delosa, pobio svih 20.000 stanovnika i otplovio sa blagom. Danas na Delosu živi samo 14 stanovnika, a treći korijen iz 2 zove se Delska ili Deloska konstanta. Ovo je jedan od tri klasična grška problema, druga dva su kvadratura kruga i podjela ugla na tri dijela. Sva tri ova problema izgledaju veoma jednostavne, misli, napravi duplo veću kocku, od kvadratura kruga je od kruga napraviti kvadrat iste površine, a podjela ugla na tri dijela samo šestarom i trouglom također je jednostavna, a za sva tri je dokazano tek negde u 19. vijeku da se ne mogu riješiti. Thank you.
Riznica znanja.
Herbateka. Da ne bih odmah trčali kod ljekara ili posezali s raznim tabletama, kada imate glavobolju, stomačne probleme, razne infekcije, upaljene mišiće ili vas muči zub obolja, ali da predupridite mnoga oboljenja, možete da pokušate kod kuće na potpuno prirodan način korištenjem odabrane hrane, čajeva ili obloga. Šta sve i za koju boljku može biti od koristi u apoteci iz Špajza? Nazebi bolesti respiratornog sistema mogu se spričiti sokom od celera. Od pola kilograma celera dobije se četvrtina litra soka, dovoljno za dnevnu dozu. Celer sadrži više od 20 antiupalnih sastojaka, uključujući supstancu apigenin, a istraživanja potvrđuju da apigenin spriječava i nastanak raka dojke. Bol u plućima ublažava sok od crvenog kupusa. Lipov med koji se doda ovom soku djeluje dobro na sluznicu nosa, grla i olakšava disanje. Visoku temperaturu snižava ljuta paprika zbog kapsaicina koji ima moćna antiupalna svojstva i odličan je za poboljšanje cirkulacije. Nadutosti gasove u stomaku možete ublažiti ako kašičicu anisa prelijete šoljom ključele vode i ostavite 10 minuta da odstoji. Procijedite i pijte u gutljajima prije svakog glavnog obroka. Lučenje nagomilane tečnosti iz organizma podstiče krompir, baren ili pečen u ljusci. Apsorbuje i kiselinu i na taj način pomaže protiv stomačnih bolesti. Podstiče razmjenu materija. Krompir ne goji, kao što se vjeruje. Sadrži vitamin C, vitamin B, gvožđe, kalijum i aminokiseline i lako je svarljiv. Zatvor. Desetak suvih šljiva koje ostavimo preko noći u toploj vodi i ujutro pojedemo, djelovat će tako da se crijeva lako prazne. Isto važi i za suve smokve. Može pomoći šolja toplog i blagog čaja od krušine i kamilice poslije jela. Glavobolja. Umjesto tableta za kojima mnogi posegnu čim se pojavi bol, dobro je znati da neke namirnice i biljke imaju moć da je spriječe. Za početak ne pijte crno vino, šampanjac, industrijske sokove. Nemojte jesti tvrde sireve, pavlaku, suhomesnate proizvode, čokoladu, kikiriki. Pijte najmanje litar vode dnevno. Oni koji su se godinama bezuspješno lijekovima borili protiv glavobolje, često otkriju da je glavni uzrok njihovih problema u hroničnoj dehidraciji. Uz to jedite banane, krompir u ljusci, pomoranđe, paradajz, namirnice bogate kalijumom, jer upravo nedostatak tog minerala može da bude jedan od uzročnika glavobolje. Šećerna bolest. U borbi protiv šećera sitno isjeckan peršun uzeti sa šoljom jogurta ili kiselog mlijeka pred spavanje. Ovo može koristiti i zdravim osobama koje drže dijetu. Pomaže i za ispiranje mokraćnih puteva i bubrega. Infekcije. Cvekle bi trebalo da je svakodnevno u jelovniku jer štiti od infekcija. Bogata je mnogim mineralima i pektinima. Dobra je za liječenje malokrvnosti, poboljšava rad organa za varenje, dobra je protiv zatvora i gojaznosti. Podstiče izlučivanje mokraće, liječi reumu, giht, poboljšava cirkulaciju krvi i reguliše pritisak. Sok od cvekle je cijenjen naročito protiv astme, bronhitisa, kao čistač jetre i protiv kožnih bolesti. Sok se može iscijediti od cvekle, šargarepe i rotkve. Pije se 2-3 puta dnevno po jedna manja šoljica. Bol u krstima, reuma i išijas mogu da se ublaže ako list svježeg kupusa omekšamo, provlačeći ga kroz vrelu vodu i privijemo ga kao oblogu na bolna mjesta. Mijenja se 2 puta dnevno dok bol ne iščezne. Loš holesterol u krvi smanjit će likopen iz paradajza i pasulja. Ishrana bogata paradajzom smanjuje rizik od kardiovaskularnih oboljenja. Bolesti grla ublažava žalfija, koja može da pomogne u liječenju angine, laringitisa, kao i glavobolje, modrica, pa čak i lošeg pamćenja. Lišće žalfije dodajte u vrelu vodu i napravite čaj ili je posipajte kao začin na hranu. Zubobolju i upalu desni smanjit će tako sažvakate jedan ili dva karanfilića. Zato je zaslužan eugenol, snažan antiseptik i borac protiv bakterija.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Minutama vodimo vas na Alpe, ovaj planinski vijenac koji se pruža u nekoliko evropskih država po fizičko-geografskim karakteristikama može se svrstati u nekoliko regija. O tome ćemo više saznati od doktora Čedomira Crnogorca, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Turizam se dakle razvija skoro u svim dijelovima Alpa ove prostrane planinske regije. Pri tome su njeni gradovi i doline velikih rijeka postali, citiram, jezgra i ose cirkulacije. Istina, kroz njih turisti više prolaze nego što borave, ukoliko se ne zadrže radi razgledanja kulturno-istorijskih spomenika, muzeja i raznih kurioziteta. Takvu ulogu vrše u turističkim kretanjima veliki alpski gradovi. Nabrojat ću samo neke: Grenoble, Innsbruck, Bolzano, Chambéry i mnogi drugi. Mnogi od ovih gradova mogu se izdvojiti i po posebnoj privlačnosti, odnosno motivima. Tako, recimo, Salzburg je poznat po čuvenom Mozartovom muzičkom festivalu, a Nesi i Lucern, zahvaljujući privlačnosti svojih jezera, privlače ogromnu armiju turista. Čuvene turističke stanice nisu nastale uz gradove, već na stranama alpskih dolina. Tako su alpske doline od dvostruke važnosti za turizam. Predstavljaju glavne ose turističkih kretanja i područja najpogodnija za lociranje čuvenih turističkih centara. Ali neki od tih centara su izolovani, najčešće okruženi poljoprivrednim ili industrijskim zonama. Ima i takvih centara, pa i geografskih regija, koje su znaku sporadičnog i difuznog turizma. One primaju posjetioce i na duži boravak, iako nemaju veliku opremljenost. U njima se ustalio mahom porodični i socijalni turizam, vrlo diskretan, čiji obim nije lako izraziti statističkim podacima. Zapaženo je da u južnim Alpima i Pijemontu postoji jaka depopulacija, za razliku od nekih dijelova austrijski i švajcarski Alpa, gdje se još održava brojno stanovništvo, jer su poljoprivreda i industrija prilično prosperitetni. I dok se na jednoj strani u Alpima zapažaju izolovani turistički centri ili pak područja sporadičnog i difuznog turizma, dotle se na drugoj strani jasno ističu velike turističke regije posebne geografske fizionomije u kojima je turizam ne samo dominirajuća funkcija, nego su njemu i ostale funkcije manje ili više podređene. Turističko-geografske regije Alpa na osnovu fizičko-geografske odlika, ekonomsko-geografske odlika i turističke odlika uslovno možemo svrstati u dvije osnovne grupe. U prvu grupu spadaju spoljašnje, a u drugu grupu unutrašnje Alpe. Kad govorimo o spoljašnjim Alpima, možemo izdvojiti nekoliko regija, pa ja ću ovom prilikom, naravno, samo one koje su najreprezentativnije za određena turistička područja Alpa. Pa dozvolite mi sada nekoliko riječi o sjevernim francuskim takozvanim prealpama ili predalpama. Ova regija je većim dijelom srednjoplaninska, a manjim visokoplaninska. Pošto leži zapadnije od svih nabrojanih spoljašnjih regija, to je više izložena uticaju vlažnih vjetrova sa Atlantskog okeana, te dobija znatne količine padavina, naročito snježnih. Ona je jedna od najsnjegovitijih, a s tim u vezi i najvodnjenijih alpskih regija. Znatna vlažnost vazduha i tla pogodovali su bujnoj vegetaciji, zapravo bujnošću livada i šuma. Ovim geografskim odlikama treba dodati još jednu značajnu sa turističko-geografskog stanovišta. Teren je diseciran, odnosno raščlanjen brojnim dolinama, koje su najvećim dijelom u obliku slikovitih klisura ili vrlo privlačnih kanjona. Dodajmo još činjenicu da se u blizini nalaze velika gradska naselja kao ishodišta značajnih turističkih tokova. Pod utjecajem ovakvih prostorno-geografskih i brojnih drugih okolnosti u sjevernim francuskim prealpima se razvila, citiram, srećna ravnoteža koja se zasniva na ljetnom boravku, skijanju, klimatizmu i vikendu. Završen citat. Nakon francuskih prealpa krećemo do bernskog Oberlanda. Oberland leži skoro u sredini severnoalpskih spoljašnjih vijenaca i na neki način ujedinjuje kristalaste i krešnjačke planine. Jer rekli smo da Alpe u petrografskom smislu zapravo se razlikuju dvije vrste stijena koje grade ovaj planinski masiv i ovaj planinske vijence. To su kristalasti i kristalaste stijene i krešnjačke stijene. Tri crte njegove geografske individualnosti, misli se na Bernski Oberland, imaju izuzetnu važnost za turizam. Tu je prije svega dominantna velika nadmorska visina, zatim veoma težak pristup regiji i prisustvo brojnih lednika. Naravno, na prvi pogled moglo bi se reći da ove odlike predstavljaju prepreku, a ne pogodnost za razvitak turizma. Međutim, nije tako. Mnogi planinski vrhovi koji dostižu visinu od 4000 metara pa i preko 4000 metara, da nabrojim samo neke, Finsterhorn, Jungfrau, Alechhorn, Menchen, Fischerhorn, Greenhorn. Bez zbog toga, a još više zbog činjenice da su strmo zasječeni skoro sa svih strana, a naročito sa sjevera, od Eigera, oni decenijama privlače alpiniste i planinare skoro čitavog svijeta. Lednici pak, od kojih vrijedi posebno spomenuti već poznati Aleč glečar, kao najduži u čitavom Alpima, probijaju se između kolosalnih planinskih vrhova. I dok je pristup do vrhova veoma težak za obične turiste, a izvanredno privlačan i motivirajući za alpiniste, dotle je pristup relativno lak do lednika. Britanski turisti najviše su učinili da se pročuje ova turističko-geografska regija. Oni su je otkrili svijetu kao njeni najstariji posjetioci. Oni su ovamo dolazili najprije samo ljeti da bi se divili lednicima, džinovskim vrhovima i ostalim elementima visokoplaninske prirode. Oni su zimsko-sportski turizam prvi lansirali, a Sir Arnold Lanje od bernskog Oberlanda stvorio jednu od kolijevki alpskog skijanja. Da bi se što širi masama posjetilaca omogućilo razgledanje ove izuzetne skupine vrhova i lednika, izgrađene su brojne zupčaste željeznice i naravno brojne uspinjače. Jedan od najvećih graditeljskih poduhvata koji je ikada izveden u planinskim prostorima ostvaren je gradnjom zupčaste željeznice do Jungfrau Joha do nadmorske visine 3407 metara preko strmih litica Eigera i Menha. Blagodareći tome što ova željeznica funkcioniše čitave godine, na Jungfrau Joch je lociran hotel. Čitav niz čuvenih turističkih mjesta rasut je po sjevernoj podgorini ovih visokih vrhova. Thank you. Naredni dio emisije posvetit ćemo isto dijelu spoljašnjih Alpa, to su sjeverni Krečnjački Alpi. Spoljašnji vijenci Alpa, koji se nalaze sjeveroistočno od Bernskog Oberlanda, protežu se kroz granično područje Bavarske i Austrije. Većim dijelom se sastoji od krečnjaka, a manjim dijelom od škriljastih stijena. Pošto se dakle spoljašnji vijenci većim dijelom sastoji od krečnjačkih stijena, a uz to ispunjavaju sjeverna područja, odatle i naziv ovoga geografskog prostora u Alpima, sjeverni Krečnjački Alpi. No, nećete imati, naravno nećete pogriješiti ako i nazovete Bavarskim Alpima i oni se u tom smislu razlikuju od Južnih Krečnjačkih Alpi. U osnovi to je visokoplaninski, vlažan i snjegovit prostor koji je znatno više obrastao šumom nego što bi se moglo očekivati s obzirom na preovlađujući krečnjački sastav. U turističkom pogledu poznat je po ogromnom broju posjetilaca i ljubitelja prirode, međutim ono što karakteriše ovaj prostor Alpa jesu zapravo posjetioci većinom iz germanskih zemalja. Mnogi stručnjaci smatraju da krečnjački vijenci Cugspitza, Karvendela, Kaisergebirga i Dachsteina predstavljaju regije koje u čitavim Alpima, pa i u Europi, najviše posjećuju alpinisti. Skijanje, ako možemo tako da se izrazimo, caruje skoro svuda, a prije svega u regijama Kitzbühela i Arlberga, gdje se zimska sezona održava najmanje 5 mjeseci, što se objašnjava velikom nadmorskom visinom i sljedstveno tome dugotrajnim snježnim pokrivačem. Brojna planinska jezera također primamljuju velike mase posjetilaca. U nizu turističkih mjesta neka su vremenom postala stožeri turističkih regija, odnosno velike turističke stanice svjetske reputacije. Zimska sezona u svakoj takvoj stanici ima poseban značaj, međutim nije zapostavljena ni ljetna sezona. Takve stanice, odnosno takva turistička mjesta ili turistička naselja, najbolje se ogledaju u značaju recimo Garmisch-Partenkirchena, Berchtesgadena u Njemačkoj, zatim Kitzbühela, Zefelda, Zell am See i Hallstatta u Austriji i mnoga druga mjesta. Iz sjeverni Krečnjački Alpi dolazimo u regiju italijansko-švajcarskih jezera. Zapravo riječ je o jezerskom području u južnoj Podgorini ili čak na južnoj ivici samih Alpa. Ona imaju izuzetno značajno mjesto u alpskom turističkom prometu. Čar italijansko-švajcarskih jezera, dakle, sastoji se prije svega u njihovoj izuzetnoj lokaciji. Leže na samom kontaktu dveju ogromnih, a sasvim različitih geografskih cjelina, Alpa i Lombardijske nizije. Pa ako se sa jezerskog ogledala baci pogled na sjeverno zaleđe, zapaze se gorostasni alpski vijenci, odnosno vrhovi, pa zatim poneki prevoj, snježanici, sipari, a na manjim visinama i šumoviti pejzaži. Ako se pak pogleda ka jugu, u nedogled se razvuče Lombardija sa svojim mnogobrojnim naseljima, čestim ravničarskim rijekama i pažljivo obrađenim poljima. Preko te nizije prodiru sredozemni klimatski uticaj sve do pod Alpe, pa stoga na obalama ovih jezera rastu palme, mangulije i mnoge druge, kako neki autori kažu, toploljubive biljke. Kad turista obuhvati jednim pogledom jezersku pučinu, raskošnu vegetaciju na jezerskim obalama i alpske vrleti sa svim nabrojanim visokoplaninskim obilježjima, doživljava naravno izuzetne impresije. Čovjeku se nužno otme izraz divljenja prirodnim ljepotama ovog područja u kome se dodiruju raskošna mediteranska vegetacija sa alpskom, pod navodnicima, divljinom. Izuzetno privlačan ambijent, neznatna nadmorska visina i utjecaj mediteranske klime koji doprinose tolikom zagrijavanju jezerske vode da je ona osobito prijatna za kupanje tokom nekoliko mjeseci, bili su presudni činioci stvaranja niza turističkih mjesta velikog prestiža kao što su Lugano, Como i druga mjesta. Jezerska kupališta imaju svoje vjerne posjetioce koji istražuju slasti života, ali kroz njih prolaze i razni radoznali putnici, naročito one koje se upućuju prema alpskim prevojima. Iz regije jezera uputućemo se u Dolomite. I dok je regija italijansko-švajcarskih jezera stekla veliku reputaciju zahvaljujući kupališno-boravišnom, odnosno ljetnjem turizmu, dotle su se Dolomiti pročuli blagodareći zimsko-sportskom turizmu. Nijedan dio alpskih krešnačkih masiva nije tako lijep, tako dostupan za turiste i istovremeno težak za alpiniste kao što su Dolomiti. Planinske skupine su odvojene jedna od druge, okružene ulegnućima, odnosno depresijama pod travom i šumom, kroz koje vode dobri putevi. Planinske strane su, citiram, vrlo koloritne, često u obliku stjenovitih litica. Vrhovi izgledaju kao da ih je neko gradio i vještački rasporedio. Završen citat. Reklo bi se da ovakve topografske karakteristike regije isključuju svaku mogućnost razvoja zimsko-sportskog turizma. Međutim, on je veoma razvijen gotovo u čitavim Dolomitima, a prije svega u poznatom mjestu Cortine d'Ampezzo. Zahvaljujući tome što se snijeg održava dugo iznad Cortine, odnosno iznad 2850 metara nadmorske visine, se javlja večiti snijeg, zatim što je tokom zimskih mjeseci tiho i vedro, pa čak i sunčano vrijeme, recimo jedan podatak za ovaj prostor, u januaru sunce sija prosječno 6 časova dnevno, zatim moguća je, što moguće je naravno, dugu sezonu skijanja. S druge strane, kroz Dolomite vodi čuveni Olympia Alpine Route, koji povezuje turističke centre u kojima se održavale zimske olimpijske igre, a to znači povezuje Garmisch-Partenkirchen u sjevernim krečanskim Alpima, Innsbruck u Tirolu i Cortinu d'Ampezzo u Dolomitima. U stvari, taj najvažniji put koji presjeca istočne Alpe pravcem sjever-jug počinje znatno sjevernije od Garmiša i prodržava se južnije od Cortine. Preciznije, on vodi od Minhena pa preko nabrojanih turističkih centara vodi ka Veroni i Veneciji. I dok su Dolomiti zimi preplavljeni sportskom klijentelom, dotle su ljeti zagušeni turistima u tranzitu od njemačkih zemalja ka sunčanim rivijerama, a također izletnicima iz velikih severnoitalijanskih gradova. Dolomiti se na istoku završavaju omanjom geografskom cjelinom, poznatom pod imenom La Brenta, i nalazi se sjeveroistočno od doline Trente. U njoj je mjesto poznato ljubiteljima skijanja Madonna di Campiglio, naravno zahvaćena također poletnim turističkim razvojem.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Goran Predojević, tekst čitao Draško Ratković, muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.